Arī šajās brīvdienās noticis vēl viens negadījums uz ūdens Rīgā Juglas ezerā noslīdis kāds vīrietis. Tāpat Baldrājas karjerā 33 gadus vecs vīrietis, tiesa gan alkohola reibumā, gāja speldēt un ir slīcis, bet galu galā izglābts. Vairāk par glābēju darbu aizvadītajā diennaktī stāsta Vugdu pārstāve Viktorija Šembele.
Diemžēl mūsu noslīkušo statistika turpina pieaugt un vakar Juglas ezerā pulkstens 3 no ūdens tilpnes tika izcelts vīrietis, kuram bija aptuveni 35 gadi un vīrietis bija noslīcis speldotos. Tad satraucoši brīži vakar arī tika pie vakarā piedzīvoti Madlienas pagasta karjerās, kur iedzīvotāji bija redzējuši, ka karjeru krastā ir atstātas drēbes, bet neviens cilvēks vairs nepeldējās, tika izsaukt ūdenslīdēji. Arī vietēji ugunsdzēsēji sākotnēji jau hidrotarpos pārmeklēja. Un satraukums beigās tomēr tika izkliedēts un šajā ūdens tilpnē neviens noslīkušais netika atrasts.
Smags negadījums bijis arī kādā peldvietā Vidzemē, kur 28 gadus vecs vīrietis lecis uz galvas ūdenī. Cietušais atrodas slimnīcā un ir aizdomas par nopietnu kaklas kriemeļu traumu. Mediķiem aizdītajā diennaktī bijuši arī 13 izsaukumi saistībā ar karstuma dūrieniem, stāstu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
No tiem 5 ir bijuši bērni un pusaudži. Nu, diemžēl jāatzīst, ka tiešām viena daļa cilvēku tomēr neievēro šīs rekomendācijas un ļoti ilgstoši lielāko dienas daļu pavada ārā tiešajā saulē. Nu, teiksim, tās tipiskākās situācijas ir kāda sieviete, kur ilgstoši sauļojusies un vakarpusē kāda gan strauja ķermeņa temperatūra, gan arī slikta duša, vemšana, šie te simptomi, kas jau liecina par karstumu dūrienu, tāpat kāds bērniņš, kurš ir ilgstoši, desmitgadīga meitnīte, kura ilgu laiku ārā bijusi ekskursijā un arī uz vakar pusi paliek slikti un ir ar karstumu ietekmi jānogadās slimnīcā.
Mediķi karstajās dienās iesaka pēc iespējas mazāk uzturēties tiešajā saulē laikā no 11 līdz 3 un pēc iespējas atvēsināties dzerot arī ūdeni. Savukārt vecākiem jāuzmana bērni, jo karstumu dūrienu var dabūt arī sēžot it kā ēnā ratiņos un arī braucot uzkarsušā mašīnā. Sinti Ambota, Latvijas radio.